Ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chelongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove.
Yokupama Yesu, ochokwata omusu, yokupama Yesu.
Tulila malesa njulialu wava kwetu olo njevele livietu. Tuwe yavali lochipa machetu. Paulu okundira va Efeso, ocho ochimaho chetu. Tukasi okulamisapo ukulu wetu Benjamin Euriku. Eye osangiwa kocha mutete okondoto kokasinga. Tuapandula chalwa momo tuakuniho kuti walikapela onjanja konjanja okulilongisila letu pamosi ondaka ya suku. Ukwetu Benjamin Euriku kumosila mama konjo lepa talio situola misipo. Etali tukasio kwa mako koviringa ukapitulu kacho akunyamari ochinimbu chepandu. Koviringa ukapitulu akunyamari ochinimbu chepandu. Ya okwe tukochipa machetali tukasio kwa mako lupange wa Paulu wokutwala ondaka iwa pokati kava kwa lofeka. Kochipa machilo tukamona ndomo eye Paulu wakundila vana vakalanda songwi chalomboloka Paulu wakundila akulu kwa Efeso. Ya tuendele pamosi tukasio kutanga ochinimbu chepandu. Etu pwani twatalamena ofeshta yombolo ka ikwete etumbisa. Kovaso yacho twatunda ko Filipoi okwenda lona viyu. Twaenda oloneke vitano kwenje twavasanga ko Torasi. Oko twatumana oloneke epandvali. Ya okwetu oloneke vilo chochina nachacho echi chendi walika oloneke vingamingami. Kachendi wavali oloneke epandvali. Omolio viendelo vietali ungende wacho ou ulingi wango kakukutu akui atano. Chalo mboloka owola kachitena wapitina. Ochili etali tukwete oviendelo vitu ya yui sako. Panyo chitangichecho kutinda ngolo viendelo upange wetu kaukasi ale pameka ule kisa ndaba wakwete chimwe chiva ya yui sako. Panyo wakwetu valo vaindanda oloneke vya kahandangala omo vatu wile okwendela posi hale pamwe lona minyu panyo lona minyu vya choyoko simbu viko kiwalo fela. Hali etu kwa siko chinimbu chepanduvali. Ketegeli ya tete kosimanu. Twaliongolwira okutimbula ombolo. Paulu wava kupwira ohundo omo asoka okutunda kohena. Kwenje wa misa ko ohundo ya yetoke vokati kuteke. Amengwete vyalo kupopya viveta kwa chinibuchilo. Kulovati valisanga kete kelia tete kosimanu. Ochiri ndatutanga otestamendo yokali yetu sanga okutiolo njanja vyosi yolo ndonge vyangala. Vyatu wale okulisanga sanga kete kelia tete kosimanu. Echitutanga kova korindu ya tete ukapituluke kwine pandu chinibucha vali. Paulu wava sapwira okuti ovirumba vyavo. Vaviecha ketekeli ya tete kosimanu. Ochinimbu chilo chiti ketekeli ya tete kosimanu. Twaliongo lwira okutimbula ombolo. Echichile kiso kuti ovovali ali yao mesa yangala ketekeli ya tete kosimanu. Ketekeli ya cho ocho Paulu ava kundira. Ava kwetu ekongelo lya tete. Liali sangaele ketekeli ya tete kosimanu. Etekeli ya cho likwete esilivilo lialwa momo olio eteke ngala pinduka kovirangu. Koloneke vyo viluli kilo viale. Eteke liye panduvali olio liya kolele. Chakala eteke liye sambata. Eteke li litia mena oviluli kilo vyale. Omanu vale vana vatia mako testamento yale. Keteke liye sambata Yesu wakalave yambo. Wafa kwani keteke liya tete kosimanu eye wapinduka. Omoliacho ekongero lili sanga sanga keteke liacho. Momo ekongero litia mena kwa chitumbulu kila choka liye. Ekongero liali tokeka kukiristu kwa mwenyo. Owowo uvangi weteke liatete kosimanu. Chimwe chikuwa vonda yongwile okupopia kuchinimbu chilo checho kuti Paulu wakala okuva kundira momo wasoka okuva asia ketegeli kwavo. Wakunda kunde toke vokati kuteke.
Mbili nda etali lilo tusangai kongelo limwe litena uku yevelela uhundo toke vokati kuteke. Momo lo neke vilo omanuvalinga vakwanjanga. Ndango mwene olo hundi vyacho vyetali kakuli umwe okunda kunde kunde toke vokati kuteke. Pwanikulo chakala eteke liasulako liepasulia paulu. Eye kala eka ukutiuka vali omoni acho choko kela okuva kundila toke kwa tegama. Olonjenja vyo sindikunda ndandina la kwe nene. Nditena ukumala kuchomanu wa mwewa fetika okungungula vati ya amemba chache. Chalwe nene vati chalwe nene. Kwa hichi nene okwe tu hakukunda kwa ohundo yale palepa. Chinene okukunda ohundo ina okuti vyo sivinene omo vikasi. Kwa hii uokunda ochidangene kakasi okulinga chimi. Momo ndango mwene paulu haicho walinga. Kwa hii wava kundila toke vokati kuteke. Kuchinibu cheche nana, mbohondo yosa palalo, omutuwa liongoluila, mwakala olondiye lo vyalua. Ya oko wakala, tulete kutikuwa kala ochinyi, kwenjeo manuvosi, vajevela luta tiondake ya suku, loku sivaya onduko yaye. Etali lilo chikomo isa chalua, momo omanu, kawaye vitevali epepo lio kukala, pamo silaba manji. Afendero walinganda chimwe chesumo, ndao hundi imwe inala koe nene, hise ndao kwata epandi lio kuyevele la lutate. Kwa indi simo kuti, kachi wako kukunda kunde kunde, andita lango echi chapita la paulu. Omo lio kukunda chalwa kunde kunde, kwa pita chimwe, ndechi tuchitanga kochinimbu ocho, nove. Vati ponjinela, patu mala ukwenje umwe onduko yaye eutuko. Eye wale miwa lotulo, tuwalwa kwenje echi paulu wa misako, chalwa ohundo ya ye, eye omo tulotu wokola, wakupuka, kosa palalo ya tatu, voye lula apo tupu wafa. Ochiletio kwetu, kwa kala ulume umwe, okala lokusungina haya watumala ponjanena kwenje, kweyo vitangi. Kuli ya kongelo wa moku tivolo nembere vyavo, mugwete ohondo imwe, okuti muhondo ya cho, muni ovi yalo, nda umwe omona oyongola okupekelako, inaye okopekelisa vohondo ya cho. Kwa kala wete keli imwe konembere imwe, kwa kala osema na yokulilongisa ondaka. Kwenje olongono sivyosi yomanu vei ya ya okuyeva ondaka. Kumweno malavavo. Kwa baso yohundi okwa mako lo kukunda olonjali vya fetika okutunda imwe imwe okukapekelisa po omalavavo. Uwakala lo kukunda watalama kwenje wapubia vati. Ohundo yange ya vela po ya paulu momo. Paulu wakunda toke vokati kuteke pwani umo silika eye wasungina. Ame pwani ndakunda ngo okalo wola kangaminga mi, pwani yomana vakuana vosi vapekela ale. Olonjeja vyosi nda ohundo yange yalepa, echindimola umwe osungina, ndatuwa okupopia siti. Akale ngo wasungine, momo nda ngo kohundo ya paulu, kwa kalavo umwe wasungina toke akupukira posi. Umane heolo wafetika okusungina, kwenje noke wakupukira posi, efendelo liakala kosapalalo ya tatu. Oko watundoko lokuli kupula posi. Echi ya kupukila posi wafa. Pwani hapo kocha sulila opo. Yevelela echi chache ya kovaso. Vati ocho paulu, waloka, woyu kamena kwenje wo kwata hati. Koka yoko ki, momo lopo muka sio mwenyo. Kovaso ya ocho paulu walo ndavali. Watimbula ombolo kwenje walia. Noke wa vangula lavo. Vangulie toke kwacha kwenje watundako. Ya paulu kulo ulete kutu watuluwa kosa palalo kwenje wapindula ukwenje uloko kufa. Ulo heyeko lika petulu apindula. Eye wapinduile voka mbambi. Ukayuna wakala lupange wokutunga olonanga. Unga velo hilo yakala lika yova postolo. Momo kotemboko kawakalele mbimbiria. Tuli mbimbiria liyapuwa kusonehiwa. Hacho onga velo yacho yokupindula omanu yatu ndapo katikavo. Kwenje kayamuinwe vali. Echivamona okuti umanehe wapinduka po. Vajolela lonjolela yalwa, kwenda vakolisiwa vali, paulu wa mako okukunda toke echi ongula yatola. Echi chimu echi tukutisa osonye etali. Kakongelo amwe, tuatua okusanga omanu okuti, nda ohundi ya makongo kamwe lohundo ya yo. Ocho yapa vafetika ale okupopia, vati okunda ochila ngene. Kwa inva kwetu valo, vatu mana ongono siyosi okuyevelela ohundo ya paulu. Nda yevele umwe vati, ndanda kairepo echi paulu akundila kwa Efeso, ndalame ndoyevele lavo toke kucha. Kwa imbiri ya mesichiko lila chalwa ondaka ya chuoyo. Paulu ndango wakala umwe kakwete enene utoi, pwani wakala ohundi yondaka ya suku. Eye kaliso kelela Apolosi, momo Apolosi wakala umwe ukotoi walwa. Omanu valwa kavatendele ale, kokulepa kuohundo ya Paulu echichava kwaterelelika okuyeva ondaka ya suku kochinimbu chekuila tatu vati yetu twalivanga kova solo na viyu kwenje tweyako azo momo oko twaliusikile okutokekela la Paulu eye mwene Paulu waendela posi ya chilo yapa vakatuka vali ungende ukwavo Luka la vakwavo vaenda ko aso lona viyu Paulu pwani waendela posi echi wachilingira okuti Kuosi ya pita ote na ukuimba uvangi wondaka ya suku komanu. Ndakolelo kutyo simbu akala ukwenda. Oko kuosi ya pita wasapula ondaka ya ngala. Kochinimbu chekwina kwa naveti echi atusanga kwa wazo tuotambula vona miyu kwenye tuwe ya komirene. Okutunda oko eteke likuavo tuwa vambala kokiyo. Eteke likuavo tuwe ya kosamo likuavo komiretu. Ya okwe tukulo kuli olofeka vyalwa vya tukuiwa. Ndao kwete omapa, chiwa ndao kwa maungende wacho wa Paulu. Kambimbiri yao putu, kukwete amena amwe, akwete olomapa. Oko umwe kwa suila embimbiri ya kuli olomapa, chiwa ndao kwa mamo, utali chiwa pi Paulu aliatariata. Tukachokutanga uchinimbu cha chondiza seshi, momo Paulu wapanga okupita ombamba kefezo, okuti katalukira ava efezo, momo wakala lonjanga yoku kalabo Yerusalemu keteke lio Pentekoste. Ndechi chiteniwa. Ya kulo tulete Paulu wakale lonjanga. Lonjongole yokupitira opendegoste kwa Yerusalemu. Omoni achi wa sakalala chalwa. Pwanika yongwilewo kuti kamoni va Efeso. Ocho watalama kominetu kuna kwa kalao chila cholo na miyu choko Efeso. Kwa chinimbu njiza sete vati kominetu watuma kefeso okupanginya akuluwe kongero. Kominetu watuma okupanginya akuluwe kongero. Nda kwecho mapapeka otena okuma na okucho Efeso chakala okachifuka kamwe. Wakala olu ilumwe luaitila vokalunga ko Efeso. Ofeka hilo toke mwene chilo haiko ikasi. Ocho imbolio minetu likasi mwene kokambuelo kacho. Ocho ichapitina kominetu watuma okukovonga akulu voko Efeso havali moni polaye. Kochinimbu ndizoitu kuli olondaka evi. Echiveja kokuwa yeva popia labo hati. Ene mwene wakuni hii ndechi ndakala ntunde teke liatete ndaliatela kongongo ya Asia. Wamoni ndechi ndabumbangala luku kwi utima kwenda lasonena. Wakuni hii ovisiri nginya ndasanga kolongombo vyava yundeya. Wakuni hii vondechi shayubwile okulombolola kokwene olondaka vyosi vyu kwa tisi. Loku vulonga saira vovira lovolonjo vayundeya la vaherasi. Ndawa kundira okubaveti ya okuti valike kembela akanduwa voko baswasuku loku kolera ngana yetu Yesu Kristu. Ya kulo tulete Paulu wakala ombangi wa ya Kristu Yesu. Echi apopia, wapopia opia mwenyeo chidi. Nda wakunda mwenyeo ndaka ya suwapo. Ojipa machilo chokulilongisa embimbiria liosi hachoko chatete momo kotemboko ocho vochakala upange wa Paulu. Eye watu wile ukukunda ondaka ya suwapo. Ndango mwene echi ya kulu baba yundea vongwane napo. Eye lopo wakunda ngo. Omoni acho tulete ukutiko temboko Paulu walongaisa voe mbimbiria. Ochinimbu lochinimbu. Alepamu wakunda kundo ndaka ya suku. Momo kotemboko mbimbiria liakala kotengo o testamento yale. Yoka liye handika ya kaleko. Ya kalie tukasi kochinimbu ocho vindi doj toke vindi kwatru. Ocho chilo ndimandekwa yeshpiritu kwenje ngenda ko Yerusalemu. Echi hasanga ko sichi, chimo silika ndakuni hachecho kuti, kwa vaimbo osi mita, espiritu sandu onji mba imba onu mbiati, ovikolo lohali vihutainini. Kwa isi tendio mwenye wange ndochi na chimwe chisiri vila pa mwe chimepa. Chimo silika ndilivera checho, okutenisa, ochikundi change, lokumala upange ndatambula kungana Yesu, lokuimbira uvangi ondaka iwa, yochali, chasuku. Ya okwe tulondaka vilo vi wachalwa. Omanuvalu wabasanga olona manana kondaka hilo. Vamweva kwa kulongisa embimbiria. Vatu wa kulongisa vati Paulu kalingire chiwa okwendako Yerusalemu. Ndaka ndele momu wachikuni hiya kuchoka talohali. Kokuwavo hise nda yeka ndele. Amekwaenda kolela ukutio kwenda kwa Paulu kwa Yerusalemu. Kwa kala ochipango cha suku. Eye wakuni hine mwene okuti. Ndaenda kwa Yerusalemu. Ndaenda konele imwe ikwavo. Kwosi yaenda ovikolo lolo hali. Vyu keverela. Echichari tepale chituwa tanga kwa kapitulu undi za sej. Kuna tuwa mwona okuti. Espiritu liya suku liyo tiula okwenda kwa Asia. Espiritu liya suku liyo songwira kwa Europa. Pwanyikulo la chimwe chotateka okutika ndiko Yerusalemu. Espiritu lya suku liolekisa ale ebivyosi vikapitala ye. Eye wakunihine mwene okuti echi apiti nako Yerusalemu okataliswa oha ilo kutatamisa chalwa. Ocho wapopera hati omwenye wange sio tendere vali momo ndawecha ku Yesu. Onjongole ya yeyakala okuti ekwatiso liolo suke ko Yerusalemu eye mwene eye oliambata. Echi Paulu wakala kesulilo liomwenye waye wasone halonda kabimevati okuyolo kandamala. Chimone hokuti Paulu wapita-pita kolonele vyosi vyakala ndocha kati chekongero. Yerusalemu oyo imwe pokati kovaimbo wacho. Kochinimbu 25 kuli ondaka yacho imwe inenevo. Vatikalie ndichinyo kuti enevosi ndangwala ngwala pokati kene lokulongaisa ondaka yusoma wasuku. Kavumoni vali ochipala change. Ocho etali ndusa puli longu susiti. Ndayela osonde yomanu vosi ndapwa eko. Momo siayuwile okubusa puila ochipango chosi cha suku. Ya, Paulu wakunihine okuti, koloneke vyosi alelapo, kakamona vali va manjivalo. Wakunihine okuti, wavai haondaka ya suku yatwa. Chitavo kuti ovekalie kukasi vali kupange wakukunda omo walefomani wa ale. Pwani handi vanjako nyima, kanyamo osi wakala ohundi yondaka. Olete nye, omanu wavakundila ochiri ondaka ya suku yatwa hale ndati. Chi wanda kesulilo liupange wokukunda ondaka, opopia ndechi Paulu wokuti, wavalongisa ondaka ya suku ndomo cha sesamela. Kochinimbu vindi yoi tuvatili lavi ene mwene. Lavi vochu ndachosi espiritu sandu wochi kapeli angombo. Okuti vulisa lisa ekongero liangana lina alanda losonde yaye. Ulo owo upange wakuluwe kongero. Akuluwe kongero vase samena okulisa ochunda chamane cha Kristu londaka ya suku. Upange wakulu hakulinga kwa songwi. Pwani okulisa omanu. Kochinimbu 29. Ndichinyo kuti echinunda olombinji vyatema vingina pokati kene. Kwenche kavikuwa tela ohenda ochunda. Kwenda vali pokati kene mwene. Pakatuka alume vavangula ovina vyapenga. Havakoki olongame okuti viva kwama. Ya okwe tuondaka ilo ikomohisa kwenda ikokisa usumba. Echi ocho chikasio chitangie tali. Olonjaja vyosi echive kongelo limwe valongisa ondaka ya suku. Elia pulisa nda evelo lio kuinginamo halinyoli upange wacho. Olonjaja vyariwa elia pulinena ovitanki ndangokolo radio. Okuti ocho manuka vaka yeve ochipamachilo. Okwe tu elia pu hekambako. Ochimahochaye okuimula elongiso liondaka ya suku. Ocho Paulu osapwila hakulu okutivakuni haale ebiviraka okukatukila vekongero. Omoni acho vati lilavi la vivo ekongero liamane liangala. Ondaka yacho ilo iwa chalwa kwenda ivetia olondingu pange kepia liangala. Okulunguka lolo hosi vina viraka okuvotoka vekongero lokunyola ababata vaale. Tukashokwa makoko chinimbu ocho chakwi atatu la mosi kwenda chakwi atatu la vali. Vati ocho la vululi. Loku ivaluka okutia nyamo atatu, utanya luteke siali wekele okulunguli la swanena omunu omunu. Chilo ndukundiki kusuku, kwenda kondaka yochalichaye, haecho chitena okuvupa misa, loku mwihi ochipingano, kumwela vosi vakolisiwa. Ya ondaka ilo okwetu, yipepa chalwa, ondaka imwe iwa chalwa, kochinimbu chacho ocho chakunya tatu la mosi. Vati ocho la vululi kwenda lokuivaluka okuti amendolongisi ondaka iwa. Kulo Paulu ovetia ekongero okuti valavulula. Paulu kava singo pwani ovacha peka lya suku. Ova kundika peka lya suku. Kwenda ova kundika voko kuluwa kwa chari chondaka yaye. Echi ocho tuasesame na okulinga olonjenja vyosi echi tulitepa lava manchi. Nda okuti ove wakapaswile ekongero limwe. Echi otu ndako kukatundeko ngo. Kwanyo manuvacho valombela huva kundika peka ya ngana. Lokuva handeleka okuti valavulula. Okuti vakuni hawa okuti unyani wavo okasi mweno chipepi. Lokuva lia akota. Kalie tukasio kwa makoko chinimbojo cha kwenye tatu la tatu. Toke akwenye tatu la kwana. Siala rivela okutambula komunu opalata. Pamwe ulu, pamwe uwalo. Ene mwene uchi. Chokuti ovakange alo. O amuisa ete kuliange leliriava vakalalame. Ya okwetu ondaka ilo Paulu waipopia luto inwosi. Paulu kalingire upange wa yomo liolombongo.
Chimoneho kuti Paulo kakale uprofeto okuti echi osan yipwa ofetiwa olombongo. Upange wa ye, wolinga omolio chisola la Yesu. Watalavaya talavaya okuti okwata cha ye mwene chokuli tekula. Kwenda chokukwatisa vana vae ndandala ye. Handi talango, haye okasiale kupange unaka ukwete olombongo. Haye ovanjavali upange wa ye wokuli tekula. Pwankali tekule ngoeye. Kolombongo vya ye anga nyala anga nyala echala ndasa atenda ye. Uo papa kovo okukwatisa vana vae ndandala ye. Echindakala okupongia uchipamachilo. Ndakala lokuta la sui olondaka vya choviro. Nokenda chine na koloneke vietu etati. Etutuka siku pange wokukunda ondaka yangala. Pamwe mbio ve ungombo. Hale undiango no. Hale vali uvangelista hale ulongisi. Nye chisole okupita love. Nda okuti echo sain yipwa kava kufetele. Momo kulivalwa okuti eyoka siku pange wangala. Nda kavo fetile ye kakundivo. Vati ame kavandi fetele. Ame ndikunda ndikunda nye. Ocho ndilia nye. Pwankulo Paulo luto inwosi osapwila vamanji vati. Siala livela okutambula komunu oparata. Pamwe ulu. Pamwe uwalo. Chala mboka Paulo kachokuwa sapwila okuti. Otembo yosi ndata lava ya po katikene. Chala tambula chimwe. Kwenda siala pinga chimwe. Ame mwene ndalinga upange. Okuti ndipsanga echi chitena okunekula. Pwani haye kolika watekulavo abavosi vana vakasho kwendala ye. Okwetu osongwi pamwe okasi ungombo we kongelo limwe ngasho kukupula chilo hanjongo no siilo. Echi vakuinha okalombongo kove. Pano kuchosani yapwa. Okalombongo acho vakuinha kamwe katitotito kakatena nechimwe. Watua okukwatisa vana vasaka vakasive kongelo. Hale watua ngo kubatuma kutesoreru wocho wavanhe olombongo. Ove mwene lokalombongo kove katite walinga kovo nye. Momo lonjanjatu sanga asongu wa mwati ye. Ame mwene handi chacho vandi fetaka chite nane. Ndupi apo vali omanu. Kulo Paulo vati. Ndalinga upange. Okuti ndimola echi ndirite kulalacho. Pwani hameko lika. Ndimola vo echi ndite kulalacho. Aba vandi kwani. Ya tukasho kwa mako. Kochinimbu ocho chakui atatu la tano. Toke tumanusula kakui atatu leche nana. Paulo vati kovina vyo sindole kisi okuti kokutalava ya. Oko kutunda choku kwatisa la cholo suke. Ndo chikere chetu. Echi tuiva luka olondaka vyangala Yesu. Vina apopia hati. Esu munu olitundako kwecha. Olio lialua. Eli litundako kutambula. Lisule. Ocho echi apopia ndocho. Wake kama kolongolo. Kwenche wali kutirila kumwe la vosi. Vosi vali la chalua. Vakuaterela Paulo uko singo. Kwenche vosi pula. Chapiala enene. Vasumuina ondaka apopia lavo hati kavumoni vali ochipala change. Noke vosindikira kona viju. Ya ilo yakala okwetu ohongere inene. Ya Paulo la kuluve kongero ko Efeso. Kaliechi tulete Paulo okasi okuriusika lavo. Ovo puain ondaka ya choyokuti amengenda. Puain kavumoni vali ochipala change. Ya vasumuisa chalwa. Momo tulete okuti akuluvalo. Vasolele chalwa usongwi wavo Paulo. Kwenda eye Paulo leyele wabasolele vocharwa. Ya chavalele charwa okulitepa. Chapiana omo vakuni hine okuti. La limwe teke vamona vali. Komwenyo ulo ochipala cha Paulo. Kaliechi ngasiha ndi okutala mapalo lokupula. Olonjajavyalwa echi usongwi umwe akapi wave kongelo limwe. Kovaso yolo neke vimwe hale yanyamo amwe. Okupongolola enda konene ikuavo. Olonjanja peteke li okupongoluiwa. Opo manu tuatua okumwina helie usongwi uwa. Momo ndo munu wacho watravaya chiwa. Watravaya le spiritu liangala. Pokutundave kongero yacho kusondololwa. Omanu valira. Olinge tipalio nambi. Pwa ndo munu wacho watravaya ngochi umweka chilo mboloka. Omanu vosi vachisole. Ndangoka vachipopi komena pwa ni vovitima lopo kalo nene opo. Valisapu ya kovati haka mba ande ngotu wakava ande yapa. Pwani kulo tulete okuti Paulo wakala ondi ngupange iwa. Echi avosika okuti amengenda omanu vosi valira. Vati voku atelela kosingo loku sipula valira. Chapiana omo vayeva vati kaundi moni vati. Ya kulo noke loku manusula tulete vati vosi ndikila longeva ya alua kona viyu. Chaposoka nye nda usongwi umwe omanusula chiwa upange wa ye. Okuti omanu vosi valira omo akashoku manusula chiwa upange wa ye. Okwetu osongwi. Ngala akukwatise okuti omalusula chiwa upange wove. Okuti omalusula chiwa kwenje eteke osondololwa. Lomanule vakuivaluka. Omanu vakukwate longeva.
Pwani chimi chalwa nda ukuti omalusula upange wove lolo ndaka konyima. Momo kulivamwe omalusula upange waye olo ndaka vyu kwa imonyima. Noke olinga ngo haye kachiringia lechiwa haye vali kwa katete ngana akukwatise. Okwetu okasiku pange wakusongwila kongelo liangala. Echi okashoku malusula upange, malusula chiwa upange wove. Linganda Paulu, okuchomanu vosi, vosa njukira, kwenda voli lira, kwenda vosi pula.
Ochipama chetu chasulira, pwanyunge nde wetu ulaika ukwama koko chipama chikuavo. Omoniacho koko chipama kondoto, tukalilongisa ndomo, Paulu akuatiwa. Omoniacho kukapumbe kwa kwetu momo tukatala ovina vinene vipita kwa mwenyo ulu meulo kwenye wasuku. Sialipo chiwa, ombe mbo ya ngala ikalelene.
Eli ulu ya suku.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Yo guata.